Einu sinni dreymdi mig að ég er að, það var um jólin, það var 45, að þá er Steini á Laugarvatni, Steini sonur okkar, en Ólafur er fjósamaður Garðsum. Það var nú svo vant að fá fólkina, þau voru nú, sko, hann kunni að mjólka og svo það pappan svona farskjörst að finna nættir, sko, hýrða kinnar og hann er vetramaður Garðsum. En svo leiðist nú Steina að vera á Laugarvatni vetrum og hann ætlar að vera hérna í Reykjavík hjá föðursýstrinni, Jóhanna. Þá er einhver svona, það var náttúrulega skrítið heimil. Það var nú leittist þess og hann ferði grinda ykkur og verður. Þá dreymir mig eina nóttina að ég er að búa um þá í Garðhúsum, mína stráka. Og ég man ég hvað herbyrgi, það var paradís. Það var við sáum þá stúlkunnar eða þessu herbyrgi og mér fannst að vera vestanverði sem ég er að búa um þess saman. Og takk fyrir Pétan, hann Þorsteinn, hann kemur og erum jólin, Garðsum, og þeir svo var saman. Ég veit ekki, mann gjörði nokkuð tíma spurt að því, sko, og þeir voru í þessu herbergi, sko, upp á kvisti, en það voru rúmsko bekkja vegna og ég mann ekkert, sko, og þeir svafu saman því það, það var alltaf, sko, fullt þar á jólum og alltaf, sko, það, þetta var afskaplega mikið gert að neymilja svo til þeim svona Bergur og dóttir þeirra, hún kvastundi með þrjú bönn. Hún á ekki geta verið með þrjú, sko, það það var eitt var ofætt. Og þarna dreymdi ég hafði ekki hugmyndum það að Þorsteinn væri en jólum, það var ekki nokkur, það var ekki komin símiðan eitt. Þetta var einhvern veginn svona bara.